Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλή σας μέρα, καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην μεγάλη αθλητική συντροφιά της Έρα Σπορ. Υγεία και σπορ λοιπόν και σήμερα με ένα σημαντικό θέμα που νομίζω ότι αφορά πολύ κόσμο. Μέχρι τις 10 λοιπόν θα μείνουμε κοντά σας και θα το κουβεντιάσουμε μαζί με την πολύτιμη συντροφιά της Σοφίας Μαντά, που θα φροντίσει και σήμερα να φτάσουν τα λόγια, οι ήχοι και οι μουσικές στα ραδιοφωνά σας. Μαζί με τον Αντώνη Παναγιωτόπουλο στην παραγωγή και το τηλεφωνικό κέντρο. Μαζί με τον Φώτη Παρόλα στις μουσικές και στο μικρόφωνο της Ερασπόρ για τα υπόλοιπα περίπου 50 λεπτά που απομένουν μέχρι τις 10, η Δίκη Σπύρου. Λοιπόν, η υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής, όπως το να ασκούμαστε, να ακολουθούμε έτσι μια σωστή διατροφή, να διατηρούμε ένα ιδανικό σωματικό βάρος, αναμφισβήτητα θα πρέπει να είναι και να αποτελούν στοχεύσεις και επιδιώξεις όλων μας από τη μικρή ηλικία. Επιδιώξεις βεβαίως που θα πρέπει να περιέχουν όμως έτσι λίγο και το στοιχείο του μέτρου, διότι δυστυχώς στις μέρες μας και κυρίως στις εφηβικές ηλικίες, όχι πως δεν συμβαίνει στις άλλες, αλλά κυρίως στις εφηβικές, πολλές φορές αυτό το μέτρο χάνεται. Και χάνεται από το άγχος τις περισσότερες φορές για την εικόνα του σώματός μας και της αιμονής ως επιτοπλίστων των νέων ανθρώπων να κυνηγούν πρότυπα προβεβλημένα. Ξέρετε, αυτά τα οποία δείχνουν συχνά πυκνά στην τηλεόραση, στις διαφημίσεις κλπ. Και χαρακτηρισμένα, λανθασμένα βέβαια, ως τα ιδανικά. Αιμονές λοιπόν που μας οδηγούν καταρχήν σε μία έτσι δυσαρμονική σχέση με τον εαυτό μας, γιατί νομίζω ότι κάπως έτσι ξεκινάει. Δεν τον αποδεχόμαστε δηλαδή όπως είναι και κατ' επέκταση οδηγούμαστε σε αυτό που λέμε διατροφικές διαταραχές. Με αυτό λοιπόν το θέμα θα ασχοληθούμε σήμερα, με το τεράστιο θέμα των διατροφικών διαταραχών, ανορεξία, βουλιμία, αθλητική ανορεξία, θέματα που θεωρώ πως αν δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα, ή ακόμα καλύτερα, για να μην φτάσουμε στο να το πάθουμε και να το αντιμετωπίσουμε εκ των υστέρων, αν δεν προληφθούν λοιπόν έγκαιρα, θα μπορούσαν να αποτελέσουν τεράστια απειλή για την υγεία, τόσο την ψυχική όσο και τη σωματική. Μαζί μας λοιπόν σήμερα για να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε αυτό το πολυπαραγοντικό, θα το χαρακτήριζα, θέμα υγείας, που δεν είναι μόνο διατροφικό αλλά έχει και ψυχολογικό έτσι υπόβαθρο. Κοντά μας λοιπόν είναι η Φρόσο Πατσού, αθλητική ψυχολόγος, υποψήφια διδάκτορ του Παντείου Πανεπιστημίου στο τμήμα ψυχολογίας και βέβαια παλιά μας γνώριμη από τους αθλητικούς χώρους, καθότι υπήρξε μια από τις κορυφαίες μας αθλήτριες τόσο στα 100 και στα 200 μέτρα, με πληθώρα μεταλλίων και επιτυχιών, τόσο στα εθνικά πρωταθλήματα όσο και στις ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Φρόσε, καλημέρα, καλώς ήρθες.
Καλημέρα και από μένα στην όμορφη παρέα εδώ που έχεις φτιάξει, Βίκυ, όπως πάντα.
Ευχαριστώ, ευχαριστώ που το λες. Λοιπόν, κοντά μας και η Ειρήνη Μπαμπαρούτσι, αθλητική διατροφολόγος, κλινική διαιτολόγος, κάτοχος διδακτορικού τίτλου στον τομέα της διατροφής και της άσκησης, διαβίου πλέον αθλήτρια. Έτσι και η Ειρήνη, διότι έκανε πρωταθλητισμό, αλλά είπαμε, ο αθλητισμός είναι και θα πρέπει να είναι. Διαβίου, έτσι.
Ακριβώς, καλημέρα. Καλημέρα. Χαίρομαι που είμαι κοντά σας. Εγώ είχα και την τύχη να χαίρομαι και τις επιδόσεις της Φρόσος αρκετά χρόνια, όντας διαιτολόγος στην Εθνική Ομάδα, στο Στίβο. Και είναι αυτό που είπες, όταν ένας άνθρωπος μπορεί να κρατάει μέτρο, δεν σταματάει ποτέ τον αθλητισμό. Όταν έχεις μέτρο, κάνεις πάντα.
Βλέπεις τελικά ότι πίσω από μία έτσι απλή κουβέντα κρύβεται μία τεράστια φιλοσοφία.
Ακριβώς.
Η οποία θα μας οδηγήσει και θα μας χαράξει και θα μας ορίσει την πορεία μας.
Σωστά.
Στα μετέπειτα χρόνια. Λοιπόν, κορίτσια, καλώς ήρθατε. Ένα τεράστιο θέμα. Εσείς νομίζω ότι το αντιμετωπίζετε και εσύ, Ειρήνη, και εσύ, Φρόσο, συχνά πυκνά. Και το λέω, το αντιμετωπίζετε διότι κινείστε μέσα στους αθλητικούς χώρους και δυστυχώς το βλέπουμε και εκεί.
Έτσι,
το φαινόμενο
ακριβώς,
αυτό, έτσι.
Ακριβώς.
Λοιπόν, διαταραχές, λοιπόν, ένα τεράστιο κεφάλαιο, διαταραχές διατροφικές. Πάμε να δούμε λίγο, Ειρήνη, να το ξεκινήσουμε λίγο, να δώσουμε λίγο τον ορισμό και να δούμε τι, όταν λέμε διατροφικές διαταραχές, τι ακριβώς εννοούμε.
Ωραία. Ούτως ή άλλως και η Φρόσο θα το αναπτύξει, φαντάζομαι. Το φαγητό σχετίζεται και με την εξωτερήκευση των συναισθημάτων. Συνήθως οι άνθρωποι που καταφτάνουν στο γραφείο και θέλουν τη βοήθεια και εμφανίζουν διατροφικές διαταραχές, εκτός από τους ασκούμενους ή τους αθλητές που θα το αναπτύξουμε στη συνέχεια, οι απλοί άνθρωποι συνήθως εκδηλώνουν, τρώνε τα συναισθήματά τους, είναι άνθρωποι, είναι ένα εξωτερήκευμα συμπεριφοράς που σχετίζεται με τον συναισθηματικό παράγοντα. Εγώ δεν ασχολούμαι τόσο με αυτό το κομμάτι, προσπαθώ να βοηθήσω πώς μπορούν να διαχειριστούν διατροφικά ώστε να μην βάλλονται από τα συναισθήματά τους. Η Φρόσο, φαντάζομαι, ασχολείται κυρίως με το συναισθηματικό κομμάτι και οδηγίες που αφορούν πώς να διαχειριστούν.
Να τώρα, δούμε όμως ποιες είναι οι διατροφικές δυνατές.
Πέρα λοιπόν από τις πολύ γνωστές, την ευρωγενή βουλιμία ή ψυχογενή βουλιμία, την ορίζουν διαφορετικά, ή την νευρική ανορεξία, το πρώτο αφορά κυρίως ψυχολογικούς παράγοντες, είναι κυρίως ψυχολογικό πρόβλημα. Η νευρική ανορεξία είναι και ψυχιατρικό. Έχει εμφανιστεί τα τελευταία 10 χρόνια και κάποιες κοντινές με αυτές διατροφικές διαταραχές, όπως είναι τα υπερφαγικά επεισόδια, που θεωρούνται βουλιμικές τάσεις, αλλά είναι λίγο πιο ήπιες σε σχέση με την ψυχολογική κατάσταση της νευρογενούς βουλιμίας. Υπάρχει άλλη μία υποκατηγορία που σχετίζεται με την, λέγεται ορθορεξία, και είναι κυρίως τα άτομα, τα αφορούν άτομα που εμφανίζουν πολύ μεγάλη αιμονή στο να προσέχουν τα λιπαρά, φοβούμαστε τους υδατάνθρακες, κοιτάμε τις διατροφικές ετικέτες αν έχει πολύ αλάτι, να μην έχει πολλά κορεσμένα. Και τέλος, το πιο σύνηθες, που πλέον είναι ξεχωριστή κατηγορία, το διατροφικό άγχος. Ο φόβος για την αύξηση βάρους, για την απώλεια βάρους, αν είμαι ικανός. Και συνήθως αυτή η κατηγορία είναι το 90% των ανθρώπων. Ανήκει, έχει κατακτήσει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Και είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται, δεν είναι τόσο ορθορεκτικοί, αλλά είναι αυτοί που στο 24ωρο το έχουν συνέχεια στο μυαλό τους, μόνο την ώρα που κοιμούνται.
Προλάβει τη σκέψη μου πάντως, η αλήθεια είναι, διότι λέγοντας το, ειδικά το τελευταίο, νιώθω ότι και εγώ είμαι σε αυτή τη φάση.
Έτσι.
Όλος ο κόσμος σχεδόν έτσι σκέφτεται ότι
είναι αιμονή και... πλέον. Ναι. Είναι αυτοί που έχουν αποκτήσει την αιμονή. Είναι λίγο μια ήπια διατροφική διαταραχή. Δεν πρέπει να έχουμε φόβο για το φαγητό. Οπότε όταν κάτι γίνεται αιμονή, αρχίζει και λίγο, έχει και την ψυχολογική του και αρχίζει, διάσταση.
Αρχίζει και θα δουλεύει λοιπόν.
Ακριβώς.
Λοιπόν, διαταραχές που θεωρείς, Φρόσο, ότι αφορούν μόνο και απλά το κομμάτι της διατροφής ή έχει και έτσι ένα υπόβαθρο ψυχολογικό?
Έχει μεγάλο υπόβαθρο ψυχολογικό. Αυτό που θα σας πω είναι ότι τόσο η βουλιμία όσο και η ανορεξία είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Και ουσιαστικά είναι πρωτογενείς ψυχιατρικές διαταραχές, δηλαδή έχει ένα μεγάλο ψυχολογικό υπόβαθρο από πίσω και ψυχιατρικό πολλές φορές. Υπάρχει όμως και το δευτερογενές κομμάτι που λέγεται ότι άτομα τα οποία βιώνουν υψηλά συναισθήματα κατάθλιψης, άγχους, τελειοθυρισμού, χαμηλής αυτοεκτίμησης, εκδηλώνουν τέτοιου τύπου διαταραχές, ας πούμε μέσα σε εισαγωγικά πιο ήπιες, όπως ανέφερε η Ειρήνη, την ορθορεξία ή την υπερφαγία, ή αυτή την έντονη ενασχόληση με το φαγητό, όπου είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν βρίσκουν ευχαρίστηση από την καθημερινότητά τους, από πράγματα που αφορούν τον εαυτό τους, από τη ζωή τους γενικότερα. Οπότε εστιάζουν στο κομμάτι που λέγεται φαγητό, στην εικόνα σώματος, που είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι στο μυαλό τους, γιατί θεωρούν ότι αυτό που δείχνουν δεν είναι η προσωπικότητά τους, αλλά αυτό που βλέπει ο άλλος είναι ένα σώμα το οποίο πρέπει να προβάλλει τα πρότυπα που βλέπουμε και στην τηλεόραση, είτε πολύ αδύνατη είτε πολύ έντονα μυϊκά γυμνασμένη αντίστοιχα, και είναι άνθρωποι λοιπόν που βιώνουν πάρα πολλά τέτοια συναισθήματα τα οποία δεν τα έχουν διαχειριστεί, δεν έχουν καταφέρει να βρουν λύσεις σε αυτό που μπορεί να τους απασχολεί, να βρουν ευχαρίστηση από την καθημερινότητά τους.
Mm-hmm. Ειρήνη, σε σένα τον έρχονται στο γραφείο έτσι, με τέτοιου είδους θέματα, νιώθουν ότι πίσω από αυτό υποβόσκει αυτό το πράγμα το οποίο ανέφερε λίγο νωρίτερα η...
Εννοείται.
Η Φρόσο, ή είναι, νιώθουν ότι όλα πάνε καλά και ότι απλά επισκέπτομαι ένα διαιτολόγο και θέλω να μου δώσει μια κατεύθυνση?
Θα σου πω την αλήθεια ότι δυστυχώς πολλές φορές έρχονται και σου λένε ότι μάλλον ψυχολόγο θέλω και όχι εσάς. Δηλαδή ξεκινούν την κουβέντα. Έρχομαι
δηλαδή,
σε εσάς για να δω τι μπορώ να κάνω, επειδή ενδεχομένως πολλές φορές νομίζουν λανθασμένα ότι θέλει περισσότερο χρόνο το να το συνδυάσουν και με ένα ψυχολόγο, και αυτό είναι λάθος. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν και την ψυχολογική υποστήριξη πρέπει να παίρνουν και την άλλη βοήθεια, δεν είναι ταμπού πλέον. Και γι' αυτό νομίζουν ότι ο διαιτολόγος θα λύσει και το ψυχολογικό κομμάτι, αλλά δεν είναι η δουλειά του. Η δουλειά του είναι να σου δώσει και κάποιες ψυχικές συμβουλές στη διαχείριση, στο πώς χειρίζεσαι την ημέρα σου διατροφικά, αλλά το βασικό κομμάτι από το οποίο προέρχεται το ψυχολογικό πρόβλημα πρέπει να το λύνει όντως η άλλη ειδικότητα, ο ψυχολόγος, και γι' αυτό κιόλας πολλές φορές σου λένε «Δεν θέλω εσάς, μάλλον ψυχολόγο θέλω». Mm-hmm. Οπότε εννοείται ότι ξεκινούν, έχουν αυτογνωσία, το γνωρίζουν και πνίγονται. Και αυτό που είπε η Φρόσο, πραγματικά το βλέπω κι εγώ, με βοήθησε με την έκφρασή της, είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, ακριβώς. Και είτε μπορεί να σε πάει από τη μία πλευρά, είτε μπορεί να σε πάει από την άλλη.
Λοιπόν, ανέφερες, Φρόσο, λίγο νωρίτερα το θέμα της εικόνας, το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Θεωρείς ότι ο κοινωνικός περίγυρος ως ένα σημείο και η κριτική που ασκεί στον άλλον σχετικά με την εικόνα του θα μπορούσε έτσι να ευθύνεται για αυτή τη διαδικασία, τις αρέσκεια που αναφερόμαστε?
Ευθύνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό και υπάρχουν έρευνες που το αποδεικνύουν αυτό. Δηλαδή τόσο τα πρότυπα, τα γυναικεία, αυτά τα πολύ σκήνη του μοντέλου, τέλος πάντων, ειδικά στις μικρές ηλικίες, στις εφηβικές ηλικίες, αλλά αντίστοιχα και από την άλλη μεριά στους άντρες, αυτά τα πολύ γυμνασμένα και μειώδη κορμιά, και τα οποία νιώθουν κάποιες φορές, νιώθουμε οι άνθρωποι ότι αν δεν είμαι έτσι δεν είμαι καλός, έχουν πολύ μεγάλη επιρροή επάνω μας, γιατί όπως ξέρεις και ο κόσμος της διαφήμισης είναι πάρα πολύ στοχεύει σε αυτό ακριβώς το κομμάτι, στην επιρροή, και τα καταφέρνει πάρα πολύ καλά. Στα γυμναστήρια μέσα δεν υπάρχουν άνθρωποι, σε μεγάλο ποσοστό πάντα μιλάμε έτσι για να μην είμαστε καθολικοί, δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πάνε να γυμναστούν για την υγεία τους, υπάρχουν άνθρωποι που πάνε να γυμναστούν για να φτιάξουν ένα ωραίο, ένα δυνατό γραμμωμένο σώμα, και όχι γιατί η φυσική δραστηριότητα είναι κάτι που μας κάνει καλό, που μας βοηθάει να φτιάξουμε τη διάθεσή μας. Να συμπληρώσω επίσης σε αυτό που πολύ ωραία έθεσε η Ειρήνη, στο κομμάτι της βουλιμίας, όλο αυτό με τη διάθεση έχει να κάνει με το ότι ακριβώς επειδή δεν νιώθουμε ευχαρίστηση από την καθημερινότητα, με την τροφή, με τα γλυκά περισσότερο, εκλείονται ορμόνες οι οποίες μας κάνουν να νιώθουμε ευχάριστα, όπως είναι η σεροτονίνη. Αυτό λοιπόν μας δημιουργεί εκείνη τη στιγμή μια ευχάριστη διάθεση να φάμε και άλλο και άλλο και άλλο και άλλο. Αυτό αντίστοιχα όμως μετά μετατρέπεται σε τύψεις. Άρα ερχόμαστε να κάνουμε όλα αυτά τα επεισόδια που ανέφερε πολύ όμορφα πριν η Ειρήνη. Στην εικόνα σώματος λοιπόν τώρα, όταν εμείς τρώμε για να νιώσουμε ευχαρίστηση, μετά πρέπει όλο αυτό κάπως να το χειριστούμε, κάπως να το δουλέψουμε. Και πώς θα το δουλέψουμε? Είτε κάνοντας υπερβολική άσκηση για να φτάσουμε σε αυτό που λέμε, σε κάποια κορμιά της μυϊκής δυσμορφίας, είτε κάνοντας εμέτους και προκαλώντας να βγάλουμε το φαγητό αυτό που έχουμε φάει.
Ειρήνη, πόσο συχνά συναντάς τέτοιου είδους περιπτώσεις και τι σου λέει ο κόσμος που έρχεται?
Είναι πολύ σύνηθες. Ειδικά το άγχος για η διατροφική φοβία ή η ορθορεξία είναι στο 90% των ανθρώπων. Η βουλιμία, η ανορεξία καταρχήν φτάνει λίγο πιο δύσκολα στο διαιτολογικό γραφείο, γιατί αντιμετωπίζεται ψυχιατρικά και πρέπει πρώτα να έχει περάσει την πρωτογενή που λέμε περίθαλψη, να είναι συνειδητοποιημένη και να έχει καταλάβει ότι, και μιλάω, να έχει καταλάβει, και αφορά κυρίως γυναίκες, γι' αυτό κιόλας μιλάω σαν να αναφέρομαι σε θηλυκά, γιατί κυρίως εγώ τουλάχιστον στο γραφείο από τα 10 περιστατικά που έχω δει στα 18 χρόνια, φτάνουν πολύ δύσκολα, ήταν μόνο γυναίκες. Άρα πρέπει ο ψυχίατρος να έχει δώσει το ok και ο ψυχολόγος ότι μπορείς να το αντιμετωπίσεις και διατροφικά με κάποιον συνεργάτη διαιτολόγο. Τα βουλιμικά περιστατικά έρχονται κατά κόρον, είναι πιο συνηθισμένα, αφορούν ηλικιακά το γκρουπ γυναικών 15-25, έχουμε δει και άντρες, κυρίως όμως τις πρώτες δύο κατηγορίες, όχι τόσο να προκαλούν εμέτους ή να κάνουν χρήση καθαρτικών, υπακτικών φαρμάκων, όπου δημιουργεί και διάφορες γαστρεντερικές διαταραχές, δεν σέβονται και την υγεία τους, πρέπει να φτάσουν σε, δηλαδή τα γαστρεντερικά θέματα στις βουλιμικές είναι πολύ συνηθισμένα, άρα μπορώ να πω ότι το 40% των ατόμων που μπαίνουν εμφανίζουν λίγο τα υπερφαγικά και λίγο βουλημικές τάσεις. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι εμφανίζουν αιμονή, φοβία, άγχος. Είναι πολύ λίγοι δυστυχώς, και αυτό αντιλαμβάνομαι και εγώ τώρα από την κουβέντα, αυτοί που έρχονται και σου λένε ότι είμαι καλά και θέλω να με βοηθήσεις να τρώω καλύτερα. Που είναι ό,τι πιο ωραίο μπορείς να ακούσεις μέσα στο γραφείο σου. Ή γυμνάζομαι και θέλω να μου δώσεις ενέργεια από αυτό, που είναι ο ρόλος της, ο βασικός στόχος της δουλειάς μου είναι αυτός. Ή νομίζω ότι έχει ανέβει η χοληστερίνη και πρέπει να με βοηθήσεις πώς να την κατεβάσω. Και να μην σου λένε τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα θα τα κάνω και θα ακολουθήσω τις οδηγίες σου.
Πώς φτάνεις είναι πολύ εκεί, πώς φτάνεις μέχρι εκεί.
Πώς φτάνεις μέχρι εκεί, δηλαδή να συνειδητοποιήσεις, με ρωτάς, ότι είναι τόσο απλά τα πράγματα.
Πώς φτάνεις μέχρι εκεί ώστε να πεις πού πρέπει να στοχεύσεις. Δηλαδή, πας σε ένα διαιτολογικό γραφείο και πρέπει να πας για αυτό το λόγο.
Ναι.
Είναι θέμα παιδείας.
Είναι θέμα παιδείας, πραγματικά, και είναι θέμα αυτοπεποίθησης, αυτό που είπε η Φρόσο. Δηλαδή, δεν πρέπει. Πολλές φορές έρχονται και σου λένε ότι ενώ έχεις φτάσει, έχεις ολοκληρώσει το έργο σου και σου λένε «Μα δεν πρέπει να χάσω άλλα 2-3 κιλά». Και ξέρεις, πολλές φορές απαντώ ακριβώς με αυτή την έκφραση. Γιατί, μήπως συγκρίνεις τον εαυτό σου με κάτι άλλο που δεν είσαι εσύ. Πολλές φορές λοιπόν νομίζουν, έχοντας την εικόνα κάποιου άλλου ανθρώπου, θέλουν να φτάσουν να μιμηθούν σωματικά αυτόν τον άνθρωπο. Και γι' αυτό πολλές φορές δεν είναι ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα, ενώ επιστημονικά έχει πέσει το ποσοστό λίπους. Για το διαιτολόγο είσαι ok, φεύγεις και είσαι μια χαρά, έχεις φτάσει εκεί που πρέπει, πάλι δεν είναι ικανοποιημένοι. Και το πάρα πολύ ακραίο που βλέπεις πολλές φορές, φτάνουν και θέλουν να το χαλάσουν. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι ικανοποιημένοι με το τέλειο. Ενώ στην αρχή έχουν πει, αν καταφέρεις να με πας εκεί, θα είμαι πολύ ευτυχισμένη. Και φτάνουν εκεί και δεν είναι.
Φρόσο, γιατί αλλάζει το κριτήριο στην πορεία?
Νομίζω ότι είπε η Ειρήνη πριν μια έκφραση που ήταν κομβική. Ότι μήπως συγκρίνεις τον εαυτό σου με κάποιον άλλον που δεν είσαι εσύ. Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι ξεκινάνε να χάσουν βάρος ή να πάνε στο γραφείο του διαιτολόγου, όχι ακριβώς για αυτό που είπαμε πριν για το γυμναστήριο, για λόγους υγείας, αλλά για να κάνουν κάτι το οποίο τους προβάλλεται. Δηλαδή, λίγοι ξέρουν ότι θέλω να πάω, όπως είπε και η Ειρήνη, για να χαμηλώσω τη χοληστερίνη μου. Ή γιατί πραγματικά θέλω να μάθω να τρέφομαι σωστά. Αυτό που λέω πάντα εγώ και για τους αθλητές είναι ότι για να πας στο διαιτολόγο, οι αθλητές δεν είναι παχύσαρκοι ένα μεγάλο ποσοστό, έτσι. Το για να πας στον διαιτολόγο ή για να πας στον ψυχολόγο δεν σημαίνει ότι έχεις πρόβλημα αναγκαστικά. Πρέπει να πας για να μάθεις να τρέφεσαι σωστά. Πρέπει να πας για να μάθεις να διαχειρίζεσαι σκέψεις και συναισθήματα σωστά. Δεν πρέπει να προκύψει το πρόβλημα. Δηλαδή, ο μεγαλύτερος ρόλος μας πρέπει να είναι αυτός της πρόληψης και όχι αυτός της θεραπείας. Γιατί και ο ρόλος της θεραπείας είναι πολύ σημαντικός, αλλά πάνω απ' όλα θέλουμε πρόληψη. Έτσι, τα παιδιά στις μικρές ηλικίες θέλουμε να είναι διατροφολόγοι στα σχολεία, γιατί θέλουμε να τους μαθαίνουν σωστές διατροφικές συνήθειες. Όταν ένα παιδί είναι παχύσαρκο, φυσικά και εκ των πραγμάτων πρέπει να χάσει βάρος, αλλά θέλουμε να μην φτάσει σε αυτό το σημείο. Άρα λοιπόν, μάλλον προσπαθούμε να γίνουμε κάτι άλλο το οποίο δεν είμαστε.
Ειρήνη, παιδιά με τα χαρακτηριστικά αυτά τα οποία ανέφερε, τα βουλεμικά ή ανορεξικά επεισόδια, βλέπουμε?
Ανορεξία, εντάξει, δεν βλέπουμε. Βλέπεις πολλές φορές τα παιδιά να λένε «Μακάρι να με κάνεις να μην πεινάω». Αυτοτιμωρία βλέπεις τα παιδιά, ακραία συναισθήματα. Και εκφράζονται τα παιδιά, δεν τρέπονται να σου πούν τι σκέφτονται. Ή πολύ θα ήθελα κι εγώ να φτάσω να είμαι ανορεκτικός ή ανορεκτική. Αυτές είναι οι εκφράσεις που τις βλέπεις όντως πραγματικά σε αυτές τις ηλικίες. Στα παιδιά βλέπεις πιο συχνά ενοχές. Ότι και τι θα με αφήσετε να φάω και ένα γλυκό την εβδομάδα ή δύο, επιτρέπεται αυτό? Και βλέπεις ότι εκεί είναι θέμα παιδείας ή έλλειψη γνώσεων από το σχολείο. Αν το σχολείο είχε μεταδώσει αυτή τη γνώση και υπήρχε καλύτερη υποστήριξη στη διατροφική εκπαίδευση των παιδιών. Εντάξει, πολλές φορές οι γονείς δεν μπορούν να κάνουν θαύματα ή να εκπαιδεύονται και οι γονείς μαζί με τα παιδιά. Δεν θα έφταναν τα παιδιά αυτά να είχαν ενοχές ή να δημιουργούν επίσης μύθους και παρανοήσεις. Επιτρέπεται αυτό, απαγορεύεται αυτό? Γιατί διδακτικά έτσι στηρίζεται και η διδασκαλία, στο πρέπει, δεν πρέπει. Οπότε σου έρχονται έτοιμα με το επιτρέπεται, δημιουργούν λοιπόν μύθους, παρανοήσεις και είναι πολύ ικανοποιημένα, γι' αυτό και τα παιδιά ακολουθούν πολύ πιο εύκολα οδηγίες. Θεωρώ ότι και το νεαρό της ηλικίας και η δυνατότητα μάθησης είναι ανεπτυγμένη, αλλά επειδή έχουν μάθει λίγο με το πρέπει, δεν πρέπει, όταν λοιπόν κάποιος τους χαλαρώνει και βλέπουν ότι είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα και ότι δεν υπάρχει ούτε απαγορεύεται, ούτε αυτό επιτρέπεται βλέπετε παραπάνω. Αλλά υπάρχει ένας καλός μέσος όρος. Ικανοποιούνται και ακολουθούν οδηγίες. Ίσα-ίσα, εκεί απλά οι γονείς δημιουργούν οι ίδιοι ενοχές ότι μήπως καταπιέζω το παιδί τώρα, έχει μπει πραγματικά σε κανόνες το παιδί, και οι ίδιοι οι γονείς νομίζουν ότι ψυχαναγκάζουν τα παιδιά όταν έχουν μπει σε κανόνες. Και ενώ στο φέρνουν, πληρώνουν το παιδάκι πολλές φορές και νιώθεις τι καλά, έχει μπει σε ρυθμό, ο γονέας από πίσω νιώθει ενοχές ότι μήπως ψυχαναγκάζεται, γιατί δυστυχώς συγκρίνει το παιδί που κάνει το σωστό με τα παιδιά που κάνουν τον λανθασμένο. Και σου λένε ότι γιατί να διαφέρει τόσο πολύ από τα άλλα, ενώ έχεις κάνει το σωστό. Υπάρχει δυστυχώς και αυτή η κατηγορία. Και πρέπει να είμαστε πιο ελεύθεροι. Όταν το παιδί κάνει το σωστό, κάνει το σωστό. Όταν το παιδί μπορεί να μην φάει γλυκό, δεν ψυχαναγκάζεται, είναι ό,τι πιο καλό. Αρκεί να σου λέει ότι μα δεν θέλω. Και φτάνεις να δουλεύεις έτσι με τα παιδιά.
Ας
μην τα σαμποτάρουμε.
Ναι. Έχουμε φτάσει στο σημείο να θεωρούμε ως αρνητικό το σωστό.
Και... ακριβώς.
Λοιπόν, είπε η Ειρήνη ότι το μεγαλύτερο ποσοστό είναι γυναίκες οι οποίες εμφανίζουν τέτοιου είδους διατροφικές διαταραχές. Γιατί γυναίκες?
Γιατί οι γυναίκες εστιάζουν περισσότερο στην εικόνα σώματος. Το γυναικείο σώμα, έτσι, το πιο θηλυκό σώμα δηλαδή, η βιομηχανία όλη των καλλιντικών και της εμφάνισης και όλα αυτά στηρίζεται στη μεγαλύτερη αγορά που είναι οι γυναίκες. Δεν στηρίζεται τόσο πολύ στους άντρες. Οι άντρες είναι πάλι είναι η άλλη όψη του άλλου νομίσματος. Δηλαδή, οι άντρες εστιάζουν σε αυτό το κομμάτι της δύναμης και των μειών και του να φανώ δυνατός και όλα αυτά τα πράγματα. Οι γυναίκες το αντίθετο, στο να είμαι σκήνη, στο να είμαι πολύ αδύνατη, στο να έχω χαμηλό ποσοστό λίπους για να φορέσω πιθανά πιο όμορφα ρούχα, πιο στενά ρούχα, πιο ρούχα που θα με δείχνουν πιο θηλυκή, πιο θελκτική.
Μπράβο, να γίνει αποδεκτή περισσότερο έτσι και. Πολύ έτσι, περισσότερο από το άλλο φύλλο.
Και όλη η βιομηχανία στηρίζεται σε αυτή την εικόνα της γυναίκας. Δηλαδή τα αρώματα, τα καλλιντικά, όλες οι διαφημίσεις, ας πούμε, ως κύριο στόχο αγοράς πελατών έχουν τη γυναίκα. Ίσως είναι και πιο ευάλωτες οι γυναίκες, γιατί οι γυναίκες περνάνε και με το σώμα τους διάφορες καταστάσεις, όπως μετά τις εγκυμοσύνες ή πριν, ή με τις ορμόνες, την κλιμακτήριο. Έχουν λοιπόν ορμονικές αλλαγές, οι οποίες έχουν αυξομοιώσεις στο βάρος λόγω της γυναικείας φύσης δηλαδή, οπότε εστιάζουν πιο πολύ σε αυτό. Επιπλέον, οι γυναίκες έχουν τη δυνατότητα, αν είναι στο σπίτι και μαγειρεύουν και έχουν έτσι μια εύκολη πρόσβαση, αυτό που λέμε, στο φαγητό, μια πιο εύκολη από ό,τι έχουν οι άντρες που μπορεί να είναι έξω όλη μέρα και να ασχολούνται με κάτι άλλο. Οπότε αισθάνονται ότι είναι και λίγο πιο επιρρεπής, ας πούμε, στο να τσιμπήσω κάτι, στο να φάω κάτι. Άρα αυτό μετά μου γυρνάει σε ενοχή και πρέπει να το χάσω και πρέπει να βρω τρόπο να είμαι ωραία. Γιατί αν το σώμα μου δεν δείχνει ωραίο, δεν δείχνει γυναικείο, δεν δείχνει θηλυκό και όμορφο, δεν θα αρέσω. Οι άντρες δεν το έχουν τόσο πολύ αυτό. Έχουν το κομμάτι της δύναμης, ότι θα αρέσω αν είμαι δυνατός. Ας πούμε, γι' αυτό το λόγο.
Έχω την αίσθηση ότι εμείς οι γυναίκες έχουμε ένα σωρό πράγματα έτσι, κουβαλάμε άσχημα επάνω μας. Μας βομβαρδίζουν άσχημα πράγματα και μας γεμίζουν με ενοχές συνεχώς.
Σωστά. Είναι όμως πώς θέλεις να βλέπεις τον εαυτό σου. Και γι' αυτό, πάνω σε αυτό που έλεγε και η Φρόσο, εγώ έχω βιώσει στο γραφείο και το άλλο. Μία γυναίκα η οποία ήταν 80 κιλά, πήγε στα 70 και νιώθει θεά. Και τις χαίρομαι πραγματικά, διότι πολλές φορές βλέπεις την γυναίκα των 55 κιλών να μην νιώθει καλά αν δεν πάει στα 52. Στοχοποιούν νούμερο βάρους, στοχοποιούν αριθμούς, αλλά χαίρεσαι και όταν βλέπεις πολλές γυναίκες που έχει εξαιρετική αυτοπεποίθηση η γυναίκα που έχει χάσει 10 κιλά και σου λέει «Εγώ είμαι καλά, δεν χρειάζεται».
Άρα λοιπόν φτάνουμε όμως και πάλι στο κομμάτι της εικόνας.
Ναι,
δηλαδή πώς εγώ νιώθω ικανοποιημένος με το σώμα μου. Λοιπόν, θα πούμε πολλά περισσότερα και θα πούμε βεβαίως το κομμάτι το πώς βλέπω εγώ πολλές φορές την εικόνα μου παραποιημένη στον καθρέφτη και φτάνω στην αντίπερα όχθη. Λοιπόν, μικρή διακοπή και επιστρέφουμε. Big fun to be had by everyone. It's up to you. Λοιπόν, εδώ είμαστε Υγεία και Σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας. Με Σοφία Μαντά θα πορευτούμε μέχρι τις 10 στη ρύθμιση των ήχων. Φώτη Παρόλα στις μουσικές επιλογές. Μίκη Σπύρου στο μικρόφωνο. Και εδώ καλεσμένες στο στούντιο ζωντανά είναι η Φρόσο Πατσού, αθλητική ψυχολόγος, και η Ειρήνη Μπαμπαρούτσι, αθλητική διατροφολόγος. Και κουβεντιάζουμε και το πολύ σημαντικό θέμα των διατροφικών διαταραχών. Ένα θέμα το οποίο θα έλεγα ότι δεν είναι μόνο, και θα έλεγα, το λέμε εμείς εδώ τώρα, ότι δεν είναι μόνο καθαρά διατροφικό, αλλά υπάρχει και ένα έντονο ψυχολογικό υπόβαθρο με την εικόνα του σώματός μας, με το πώς μας το πλασάρουν οι άλλοι απ' έξω, ότι ποιο θα πρέπει να είναι το ιδανικό, έτσι, πρότυπο ανθρώπου. Όλα αυτά δουλεύουν μέσα μας.
Με άγχος, με κατάθλιψη, με ανικανοποίητο, με το αίσθημα του ανικανοποίητου που έχουμε, με όλα αυτά τα πράγματα.
Λοιπόν, θέλω να επανέλθουμε ξανά πάλι λίγο στο κομμάτι της εικόνας, γιατί έχω την αίσθηση ότι από εκεί ξεκινάει όλη η ιστορία, και στο κυνήγι των προτύπων, με το οποίο δυστυχώς στις μέρες μας καταπιάνονται πάρα πολλά παιδιά, κυρίως στις εφηβικές ηλικίες, εκεί που δεν υπάρχει έτσι και πολύ γνώση. Και θεωρώ ότι ένας λόγος που βλέπουμε να υπάρχει έτσι και πολύ μεγάλη μαζικότητα τα τελευταία χρόνια και στα γυμναστήρια είναι και αυτός. Διότι τα παιδιά θέλουν να έχουν έτσι ένα εύρωστο δυνατό κορμί, διότι θα είναι αποδεκτά από την παρέα. Και ως ένα σημείο μέχρι εδώ θεωρώ ότι είναι καλό. Δηλαδή το να πάμε να γυμναστούμε και να θέλουμε να διατηρήσουμε έτσι μια καλή εικόνα του σώματός μας. Τι γίνεται όμως από ένα σημείο και μετά, όταν αρχίζει και ξεφεύγει το πράγμα και βλέπουμε την εικόνα μας, ενώ είναι καλή για κάποιους, για μας είναι παραποιημένη στον καθρέφτη, και εκεί ξεκινούν τα προβλήματα, Φρόσο.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι πολλοί και έφηβοι και μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι βρίσκουν ένα ρόλο μέσα από αυτή τη διαδικασία, δηλαδή βρίσκουν ένα κοινωνικό σύνολο στο οποίο εντάσσονται. Είναι το γυμναστήριο με τη συγκεκριμένη ομάδα η οποία λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο και έχει αυτό το πρότυπο. Επειδή λοιπόν πιθανά είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν άλλο στόχο, δεν έχουν ενταχθεί κάπου αλλού ή ήταν ενταγμένοι και τώρα δεν είναι, βρίσκουν λοιπόν μία διαδικασία μέσα από την οποία υπάρχουν. μέσα από την οποία βιώνουν ευχαρίστηση, περνάνε την καθημερινότητά τους, αναπτύσσουν κοινωνικό περίγυρο, ο οποίος δεν είναι ουσιαστικός όμως, δεν είναι οι φίλοι-φίλοι, αλλά είναι αυτοί οι γνωστοί που θα συναντήσουμε για να κάνουμε αυτό που κάνουμε κάθε μέρα 3 ώρες μέσα στο γυμναστήριο και θα συγκρίνουμε ο ένας με τον άλλον ποιος γυμνάστηκε περισσότερο και ποιος έκανε πιο δυνατότερο μία από τον άλλον. Εδώ λοιπόν πάλι εξακολουθούμε και λέμε ότι εδώ υπάρχει, όταν αυτό γίνεται έτσι, ως, θα χρησιμοποιήσω την έκφραση, αιμονή και ως έντονη δραστηριότητα κάθε μέρα και όχι για λόγους υγείας, εδώ λοιπόν πάλι έχουμε πρόβλημα. Έτσι, όταν δηλαδή βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να αφήνουν άλλες κοινωνικές τους επαφές, γιατί δεν συμπλήρωσαν το 3 ώρο στο γυμναστήριο. Όταν δεν τρώνε, όταν είναι έξω σε μία συναισθίαση και δεν τρώνε αυτό που έχουν φάει, γιατί θα πάρουν 100 θερμίδες παραπάνω. Εκεί λοιπόν λέμε ότι ξέρεις κάτι, πρέπει να βοηθηθείς. Αυτό που έχεις στο μυαλό σου και αυτό που σκέφτεσαι δεν είναι υγιεινός τρόπος ζωής, είναι μία αποκλίνουσα συμπεριφορά που πρέπει να τη δουλέψεις. Πρέπει να δεις τι κρύβεται πίσω από όλο αυτό.
Mm-hmm. Μου έδωσε πολύ ωραία τάκα για το θέμα της υγιεινής διατροφής και πόσο αυτό είναι παγίδα για κάποιους.
Ακριβώς, μα γι' αυτό υπάρχει και αυτή η νέα κατηγορία, η ορθορεξία. Αυτοί οι άνθρωποι θεωρώντας ότι κοιτάζουν τις διατροφικές ετικέτες στα τρόφιμα, με το πόσο νάτριο έχουν, πόσο κορεσμένα, η άλλη παρανόηση με το να μην φάω γλουτένι η ζάχαρη να μην είναι η απλή ζάχαρη, να είναι η μαύρη, να είναι το στέβια ή να είναι οτιδήποτε.
Ή να ζυγίζω όλη την ώρα.
Ή να ζυγίζω όλη την ώρα ή να αποφεύγω να βγω το βράδυ να φάω γιατί θα μου χαλάσει το υγιεινό πρότυπο. Αν είναι δυνατόν, έτσι, διότι όταν τρέφεσαι σωστά, ξέρεις να φας σωστά και έξω. Και όταν έχεις πάρει και τις κατάλληλες οδηγίες, δεν φοβάσαι τίποτα. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι εκεί δεν κάνουν υγιεινό τρόπο ζωής, γιατί σαμποτάρουν και τον εγκέφαλό τους. Όταν τρέφεσαι σωστά και υγιεινά, δεν φοβάσαι τίποτα. Δεν χρειάζεται να μετρήσεις κάτι, χρειάζεται απλά να έχεις μέτρο. Δεν χρειάζεται να παίρνεις ακραίες αποφάσεις στις επιλογές των τροφίμων. Και ταυτόχρονα είσαι πολύ ικανοποιημένος γιατί κάνεις το σωστό. Άρα εκεί είναι ορθορεξία. Όταν μπαίνουμε και λεπτομερούμε την τροφή, τα λιπαρά. Τώρα, το να είναι ένα τρόφιμο πιο ποιοτικό από το άλλο, π.χ. βιολογικό ή οργανικό, αυτό είναι άλλο. Εκεί δεν σημαίνει ότι έχεις φόβο. Θέλεις σαφώς να πάρεις κάτι πιο ποιοτικό διατροφικά ή αντί να έχεις 2 επιλογές φρούτων μέσα στην εβδομάδα, να έχεις 5, εκεί πάλι σημαίνει ότι είσαι σωστός, θέλεις να φας πιο υγιεινά. Υπάρχουν δηλαδή κάποια κριτήρια που καθορίζουν το ποιος τρέφεται υγιεινά και ποιος δεν τρέφεται και του έχει γίνει αιμονή.
Και που είναι υπερβολή. Μπράβο,
ακριβώς.
Μπράβο. Λοιπόν, παρόμοια διαταραχή μπορούν να εκδηλώσουν και το έχουμε δει να εκδηλώνουν και αθλητές που έχουν σταματήσει τον πρωταθλητισμό. Δηλαδή έκαναν για πάρα πολλά χρόνια υψηλού επίπεδου αθλητισμό. Σταματάνε λοιπόν και δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι λόγω στέρησης πολλές φορές.
Ισχύει.
Εκδηλώνουν τέτοιου είδους επεισόδια.
Οι αθλητές είναι μια ειδική κατηγορία από μόνοι τους, βέβαια και ανάλογα από το αγώνισμα από το οποίο προέρχονται. Γιατί υπάρχουν και τα αθλήματα τα οποία πρέπει ένας αθλητής επί πάρα πολλά χρόνια να έχει και κάτω από το φυσιολογικό βάρος και ποσοστό λίπους και υπάρχουν και τα αθλήματα τα οποία επιτρέπουν στον αθλητή να έχει ένα φυσιολογικό βάρος. Και γι' αυτό λέμε κυρίως οι αθλητές παχαίνουν, αλλά υπάρχουν και οι αθλητές που αδυνατίζουν γιατί έρχονται από άλλο αγώνισμα το οποίο έπρεπε να έχουν άλλο είδους σωματική σύσταση.
Και ισορροπούν ως ένα σημείο.
Τώρα, το παιχνίδι με τους αθλητές ξεκινάει στο ότι μπορούν να φάνε παραπάνω. Έχουν συνηθίσει επί χρόνια λόγω της ενέργειας που ξοδεύουν να μπορούν να καταναλώνουν περισσότερες θερμίδες. Αυτό και παραγωγή σερωτονίνης μέσα από αυτή τη διαδικασία. Αυτό λοιπόν, όταν ένας αθλητής σταματήσει, δεν μπορεί ξαφνικά να πει: εγώ θα κλειδώσω, θα πατήσω το κουμπί και θα σταματήσω να τρώω λιγότερο. Είναι και προσαρμογές στομαχικές, ορμονολογικές. Άρα, ένας αθλητής σταματάει ξαφνικά την έντονη φυσική δραστηριότητα που καίει πολλές θερμίδες, αλλά δεν μπορεί να σταματήσει το τρώω πολύ. Οπότε περνάει ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για να προσαρμοστεί στο λιγότερο, που συνήθως δεν προσαρμόζονται. Κάνουν χρήση επίσης της σωματικής τους σύστασης, δηλαδή δεν χάνεται εύκολα η μυϊκότητα, συνεχίζουν, παίρνουν κιλά και είναι όμορφοι, είναι ικανοί, έχουν ευρωστία. Οπότε φτάνει και περνάει ένα αλφα χρονικό διάστημα που θα αλλάξει σαφώς ο μεταβολισμός γιατί έχει μπει αρκετό λίπος. Ταυτόχρονα δεν έχουν συνετιστεί να τρώνε λίγο και εκεί Είναι αυτό που λέμε, μου λένε πολλές φορές, πώς έφτασα εγώ εδώ, μα γιατί μου συνέβη και αυτό. Δεν έχουν ταξιδέψει μαζί με τον εαυτό τους όλο αυτό το ταξίδι που αφορούσε αυτή την αλλαγή. Και ταυτόχρονα νιώθοντας ότι κάποια στιγμή τους ακούς να λένε δικαιούμαι ελευθερίας, δικαιούμαι να σταματήσω τον ψυχαναγκασμό. Δεν θέλω να σηκώσω ούτε ένα κιλό, δεν θέλω να τρέξω ούτε ένα χιλιόμετρο, δεν θέλω να κάνω ούτε ένα χιλιόμετρο ποδήλατο. Και επειδή έχουν ξεκινήσει με χαμηλά ποσοστά λίπους, ξαφνικά βρίσκονται στην αντίπερα όχθη με πολύ ψηλά ποσοστά. Ενώ ένας άνθρωπος που δεν γυμνάζεται δεν θα πάει από το 8% λίπος στο 30% ή στο 25%. Έτσι ο αθλητής εκεί χάνει το παιχνίδι και μπορεί να αναπτύξει αυτές τις λεγόμενες διατροφικές διαταραχές ή διάφορα ψυχολογικά, διότι δεν, όλο το παιχνίδι της ζωής του πριν δεν στηρίχθηκε μάλλον ποτέ στο πώς θα διαχειριστεί αυτή τη διακοπή. Mm-hmm. Είναι ένα σοκ, είναι κάτι καινούριο. Και επειδή δυστυχώς, δηλαδή θεωρώ πιο άτυχη κατηγορία πραγματικά τους αθλητές, διότι δεν μπορείς ξαφνικά από εκεί που έχεις συνηθίσει αλλιώς να μπορέσεις να ξέρεις τι θα κάνεις όταν σταματήσεις. Και γι' αυτό μου δίνει ενδεχομένως τη σκυτάλη προς την Φρόσο. Ίσως τελικά οι αθλητές που ετοιμάζονται να σταματήσουν να πρέπει να δεχτούν ψυχολογική υποστήριξη. Και θα πρέπει όντως και οι ομοσπονδίες, οι ομάδες να κατευθύνουν τους αθλητές προς αυτό από τη στιγμή που είναι πρόβλημα.
Καλά, αυτό νομίζω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο θα μπορούσαμε κάποια στιγμή σε μια εντελώς διαφορετική εκπομπή να το θίξουμε, διότι δεν είναι μόνο το κομμάτι το διατροφικό, έχω την αίσθηση, αλλά είναι και όλο αυτό, είναι και το χειροκρότημα, είναι και η καθημερινότητα
έτσι
που βιώνεις μέσα σε έναν σύλλογο.
Εγώ να συμπληρώσω, γιατί η έρευνα της μεταπτυχιακής μου διατριβής ήταν αυτό ακριβώς, ο τερματισμός της αθλητικής καριέρας. Τα αποτελέσματα λοιπόν που βγάλαμε πραγματικά ήταν συγκλονιστικά, γιατί το δείγμα αποτελούνταν από αθλητές Ολυμπιονίκες και παγκόσμιους πρωταθλητές, αλλά είχαμε και αθλητές. Αυτό δεν σημαίνει μόνο ότι αν είσαι υψηλού επίπεδου αθλητής το βιώνεις αυτό. Οποιοσδήποτε άνθρωπος ο οποίος έχει περάσει από το χώρο του αθλητισμού και ξαφνικά αυτό για κάποιο λόγο του διακόπτεται, είτε γιατί πάει για σπουδές, είτε γιατί όντως σταματάει να είναι πρωταθλητής, είτε γιατί έχει έναν τραυματισμό,
είτε γιατί πρέπει να σταματήσει,
είτε για τις γυναίκες γιατί κάνουν οικογένεια. Όλο αυτό βιώνεται σαν μια πολύ σοβαρή απώλεια. Επειδή λοιπόν δεν υπάρχει υποστηρικτικό περιβάλλον στους περισσότερους από τους αθλητές για να όντως να περάσουν την περίοδο της προσαρμογής που λέμε και να καταλάβουν ότι πια η ζωή αλλάζει και πρέπει να εστιάσουν σε άλλα πράγματα, προσπαθούν να βρουν αντισταθμιστικά ωφέλη σε αυτό που κάναν μέχρι τότε και βιώνανε χαρά από αυτό. Δηλαδή το να είσαι 6 ώρες την ημέρα στο γήπεδο και να ασχολείσαι με το σώμα σου και να νιώθεις υπερβολική ευχαρίστηση από αυτό, ξαφνικά αυτό σταματάει. Άρα λοιπόν προσπαθώ να βρω αντισταθμιστικά ωφέλη. Το πιο εύκολο είναι το φαγητό. Αυτή είναι μία κατηγορία. Η άλλη κατηγορία επίσης είναι ότι έκανα 10-15 χρόνια πρωταθλητισμού, πιεζόμουν, ήμουν σε μία πειθαρχία, ήμουν σε ένα πρόγραμμα που ξαφνικά δεν το θέλω. Δηλαδή εγώ θυμάμαι και χαρακτηριστικά από μένα προσωπικά, όταν σταμάτησα και είχα αποφασίσει και ήταν, το πέρασα όλο ως πολύ ωραία διαδικασία αυτό, αλλά είπα ότι εντάξει θα συνεχίσω να γυμνάζομαι. Τον πρώτο μήνα που πήγαινα στο γήπεδο απλά ήθελα μόνο να μιλάω. Δεν ήθελα να μου έβγαινε όλο αυτό που ως αθλήτρια δεν το είχα, δηλαδή έπρεπε να πάω στο γήπεδο και έπρεπε να ξεκινήσω ζέσταμα και να κάνω το πρόγραμμά μου χωρίς να αποσπά την προσοχή μου και σε συγκεκριμένο χρόνο, με συγκεκριμένο διάλειμμα και όλα αυτά τα πράγματα. Όταν λοιπόν πήγα μετά, έλεγα, όχι, εγώ θέλω να πιάσω κουβέντα τώρα με τον άλλον που εδώ κάθεται, να πούμε τα δικά μας. Και έτρεχα δύο λεπτά.
Ήθελες να απολαύσεις αυτό το οποίο ενδεχομένως.
Ήθελα να στο γήπεδο, ναι, ας πούμε. Ναι. Οπότε είναι ένα μεγάλο κομμάτι αυτό των αθλητών, οι οποίοι όντως όταν σταματάνε, μπορεί να έχουν διατροφικά θέματα.
Να πούμε τώρα όμως για τους ενεργοί αθλητές, διότι και εδώ πέρα έχουμε θεματάκια αρκετά. Κυρίως σε κάποια αθλήματα τα οποία η ζυγαριά παίζει πραγματικά πάρα πολύ σημαντικά. Ναι. Ρόλο. Δεν θα πάω στα αθλήματα εκείνα τα οποία χρειάζεται, δηλαδή πυγμαχία πάλι, που και εκεί υπάρχουν θέματα.
Βεβαίως, γιατί έχουν κατηγορίες καταρχήν.
Κατηγορίες, ναι. Αλλά εκεί λες ότι αλλάζω κατηγορία αν είμαι λίγο παραπάνω, οπότε...
Και μπορώ να συμμετάσχω στον αγώνα μου.
Να το προσαρμόσω. Τι γίνεται όμως με τα αθλήματα εκείνα τα οποία πραγματικά τα πρότυπα είναι τέτοια που δεν μπορείς να ξεφύγεις. Μιλάω για ρυθμική γυμναστική, ναι. Μιλάω για ενόργανη γυμναστική, για την συγχρονισμένη κολύμβηση, όλα αυτά τα αθλήματα τα οποία υπάρχει έτσι μία πίεση. Τουλάχιστον πιο παλιά. Δεν ξέρω τώρα τι έχει γίνει, διότι κουβεντιάζεις με προπονητές, μου λένε ότι πλέον τα πρότυπα, τα σωματικά έχουν λίγο διαφοροποιηθεί. Στη ρυθμική, ας πούμε, για παράδειγμα.
Έχουν λίγο διαφοροποιηθεί, αλλά εξακολουθούν να είναι πάρα πολύ αδύνατοι οι αθλητές. Εγώ εκεί που εστιάζω περισσότερο από όλα, το κομμάτι το διατροφικό θα το αναπτύξει η Ειρήνη, είναι ότι όλα αυτά γίνονται σε πολύ τρυφερές ηλικίες. Mm-hmm. Επειδή τα συγκεκριμένα αθλήματα είναι αθλήματα τα οποία ξεκινούν από πολύ μικρή ηλικία, δηλαδή ένας αθλητής, μια αθλήτρια στα 18 της χρόνια πιθανά έχει τελειώσει την καριέρα της στη ρυθμική. Έτσι, άρα λοιπόν είναι ένα πρόβλημα που δημιουργείται σε μια πολύ τρυφερή ηλικία, όπου εκεί το παιδί πραγματικά το βιώνει όλο αυτό με πάρα πολύ μεγάλη ένταση και πίεση. Και έχουμε εξαιρετικά θέματα στη μετέπειτα ζωή, γιατί όσο είναι κανείς αθλητής, εστιάζει στο στόχο, εστιάζει στο αθλητικό κομμάτι, βιώνει την πίεση, αλλά έχει μάθει να την αντέχει. Όπως έχει μάθει να αντέχει το 6 ώρες προπόνηση τη μέρα. Όλα αυτά όμως βγαίνουν μετά στην ενήλικη ζωή, γιατί έχεις περάσει από την εφηβεία, από την παιδική ηλικία, έχεις περάσει πίεση και κριτική για πράγματα τα οποία δεν ευθύνεσαι εσύ, δηλαδή για το σώμα σου, το οποίο έχει τις ορμονικές του αλλαγές και πάει να αναπτυχθεί. Και μπορεί να έχεις πάρει 1-2 κιλάκια παραπάνω, γιατί για παράδειγμα έχει ξεκινήσει έμεινο ρύση. Έτσι, όπου αυτό είναι το γυναικείο σώμα. Και έχεις κατηγορηθεί γι' αυτό ότι τρως, ενώ εσύ δεν τρως. Οπότε όλο αυτό λοιπόν είναι ένα εξαιρετικά ψυχοφθόρο σε ηλικίες που δεν έχουμε την οριμότητα και την παιδεία να το χειριστούμε με το μυαλό μας ότι αυτή είναι η φύση του αθλήματος και αυτός είναι ο πρωταθλητισμός και αυτό σημαίνει ένα τέτοιο άθλημα, ας πούμε. Και εκεί λοιπόν βλέπουμε μετά ότι στην ενήλικη ζωή βγαίνουν διάφορα έτσι, ψυχαναγκαστικά θέματα αναφορικά με το φαγητό.
Έχεις αντίστοιχες εμπειρίες από αυτό το οποίο περιγράφουμε?
Έχω ειλικρινά, με το που είπες αυτό, το ότι τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Δυστυχώς σε πολύ νεαρή ηλικία και δική μου, το 2001, όταν πρωτοξεκινούσα να κάνω αυτή τη δουλειά, είχα συνεργαστεί ατομικά με δύο από τις πολύ καλές μας ανσαμπλίστριες, που είχαν κερδίσει τότε και το δεύτερο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Ιαπωνία. Πραγματικά είχα συγχυστεί και ένιωθα ότι δεν θα μπορέσω να τα καταφέρω με τη δουλειά μου στον χώρο του αθλητισμού. Τότε ταυτόχρονα ξεκίναγα και την συνεργασία μου με το ΣΕΓΑΣ, όπου δεν θα ξεχάσω το εξής, και θέλω να πιστεύω ότι έχει αλλάξει αυτό. Καταρχήν, τα κορίτσια τα ζυγίζανε πριν κάνουν την 7-ωρη προπόνηση, ακριβώς μετά το φαγητό, για να τα υποβάλουν στο να μην φάνε. Αυτή ήταν οδηγία από τις προπονήτριες. Ταυτόχρονα θυμάμαι ότι είχα συντάξει ένα διαιτολόγιο που έβαζε και λίγο κρέας, λίγη πρωτεΐνη, και μιλάμε, επειδή ήταν λιποβαρείς όλες οι αθλήτες, δεν μπορούσες να δώσεις. Τα 90 γραμμάρια είναι κάτι μικρότερο από παλάμη. Όταν είχαν δει το διαιτολόγιο, μα είναι δυνατόν να φάνε κρέας, θα μας χαλάσει την ευληγησία. Δηλαδή χρησιμοποιούσαν κάποιες ανορθόδοξες εκφράσεις για να καταρρύψουν το διαιτολόγιο, με αποτέλεσμα τα κορίτσια να έπρεπε να συνεργαστούν από εκεί και πέρα κρυφά. Αυτή ήταν η δική μου εμπειρία που νομίζω ότι τα περιγράφει όλα. Το ότι όταν ένας αθλητής που πρέπει να είναι λιποβαρής, γιατί είναι τεχνικό το αγώνισμα και απαιτεί χαμηλό βάρος, έχουν να αντισταθούν στη βαρύτητα οι ανσαμπλίστριες ή στη ρυθμική ή στην ενόργανη ή στο τριπλούν ή στο άλμα εις ύψος, πρέπει να ζυγιστούν πριν πάνε να κάνουν την προπόνηση και να κριθούν από αυτό. Ή δεν πρέπει να έχουν, γιατί έχουν κάποιες μύθους και παρανοήσεις οι προπονητές. Γι' αυτό κιόλας χαίρομαι που τα τελευταία χρόνια γίνονται σεμινάρια και διατροφική ευαισθητοποίηση στους προπονητές, γιατί από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Δεν μπορεί ο διαιτολόγος ξαφνικά να μπει σε μια ομοσπονδία και να πει: εδώ τα κάνετε λάθος. Έτσι.
Θα πρέπει να του ανοίξουν την πόρτα.
Θα πρέπει να του ανοίξουν την πόρτα, και νομίζω ότι τουλάχιστον, και χαίρομαι ότι έχει αλλάξει λίγο σε αυτό. Γιατί το είπες, ότι δεν ξέρω πώς είναι. Δηλαδή είναι λίγο πιο ανοιχτοί και οι προπονητές.
Έχω την αίσθηση ότι πλέον έχουν αλλάξει
ακριβώς,
λίγο τα πράγματα.
Ακριβώς. Αλλά αυτά. Το 2001 αυτή ήταν η δυσάρεστη εμπειρία μου.
Λοιπόν, και ερχόμαστε λίγο, κορίτσια, στο διατάφτα. Πώς θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε όλο αυτόν τον κόσμο που είτε βρίσκεται ένα βήμα πριν τη διαταραχή ή είτε είναι μέσα στο πρόβλημα. Ο στόχος βεβαίως είναι να μην φτάσει να είναι μέσα, αλλά να μπορέσει λίγο να το προλάβει, ναι. Πρόσω.
Όπως ακριβώς το είπες, Βίκη, και όπως το είπαμε και στην αρχή, ότι βασικός στόχος πρέπει να είναι η πρόληψη. Πάμε λοιπόν ένα βήμα παρακάτω, ότι οι άνθρωποι που που μπορεί να νιώθουν, γιατί οι άνθρωποι το καταλαβαίνουν ότι κάτι υπάρχει, κάτι μου συμβαίνει, να μην ντρέπονται, να μην φοβούνται, να μην το αισθάνονται ως ενοχή, να πάνε να μιλήσουν με ειδικούς. Δεν είναι κακό ότι κάποια στιγμή στη ζωή μου μπορεί να νιώθω πίεση, να έχω χαλάσει τη διατροφή μου, να έχω κάποια ένταση, κάποια ψυχολογικά, το οποίο μπορεί να με εμποδίσουν στην καθημερινότητά μου. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να ντρέπομαι γι' αυτό. Ίσα-ίσα πρέπει να είμαι πολύ περήφανος που έχω πάρει την απόφαση να το λύσω. Το πρώτο πράγμα λοιπόν, και αυτό που λέμε εμείς, ότι είναι όταν χτυπήσεις το γραφείο του ειδικού, είτε αυτός είναι ο διαιτολόγος είτε είναι ο ψυχολόγος, έχεις κάνει το 50% των βημάτων που πρέπει να κάνεις. Από εκεί και έπειτα λοιπόν οι ειδικοί θα σε βοηθήσουν, θα είναι μαζί σου, θα σε στηρίξουν, να αποδεχτείς τον εαυτό σου, να βρεις εναλλακτικούς τρόπους ευχαρίστησης, να αλλάξεις τρόπο σκέψης, να αλλάξεις πλάνο ζωής. Είναι πολύ σημαντικό να δω κάποια πράγματα με άλλο μάτι, να ξεκλειδώσω τα κουτάκια εκείνα που είναι κλειδωμένα, να μάθω, να εκπαιδευτώ, γιατί κάποια πράγματα μπορεί να τα κάνω λάθος. Άρα λοιπόν πάνω απ' όλα να πάρουμε την απόφαση. Εγώ αυτό λέω πάντα, ότι μην ντρέπεστε, δεν είναι κακό, πηγαίνετε, χτυπήστε, ρωτήστε, βοηθηθείτε, όλοι θέλουμε βοήθεια. Οποιαδήποτε στιγμή της ζωής μας και για οποιοδήποτε θέμα, η διαδραστικότητα αυτή και η κοινωνική επιρροή και αλληλεπίδραση είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να δώσουμε στον εαυτό μας, από το να είμαστε εκεί, να έχουμε κάποιες ιδέες κολλημένοι και να λέμε ότι ναι, δεν βγαίνει, αλλά δεν πάω να ρωτήσω αυτόν ο οποίος τι θα μου πει καλύτερο ή πιο πολύ ξέρει τον εαυτό μου από εμένα.
Πιστεύεις ότι όλοι το νιώθουν, ότι κάτι δεν πάει καλά, ή πολλές φορές λέμε ότι okay, όλα είναι καλά?
Υπάρχουν και οι άνθρωποι αυτοί που δεν έχουν φτάσει στο στάδιο να συνειδητοποιήσουν ότι κάτι δεν πάει καλά. Τους το ακούνε όμως, τους το λέει ο περίγυρος, ότι ξέρεις κάτι, εδώ κάτι δεν πάει καλά, πήγαινε. Άρα το ακούν. Απλά δεν έχουν φτάσει ακόμη σε αυτό το στάδιο του να το δεχτούν κιόλας. Για διάφορους λόγους. Είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτό. Συνοπτικά απλά θα πω ότι αυτό, μην φοβάστε, ακόμη και τίποτα να μην συμβαίνει, το να πάω να μάθω θα μεταδώσω και τη γνώση σε κάποιον άλλον. Άρα δεν είναι κακό να αποδεχτούμε, να αλλάξουμε, να τροποποιήσουμε, να προχωρήσουμε παρακάτω στο να νιώθουμε πιο καλά.
Mm-hmm. Ειρήνη, η διατροφική διαχείριση?
Η διατροφική διαχείριση, καταρχήν πρέπει να τους κατευθύνει στο ότι δεν πρέπει να κάνουν μεγάλες αλλαγές. Ο διαιτολόγος δηλαδή πρέπει να πει από τη στιγμή που εμφανίζουν τέτοιου είδους αντιδράσεις, ότι δεν χρειάζεται, δεν αγχώνεται κανείς, δεν πρέπει να χάσεις πολύ γρήγορα και έντονα το βάρος σου. Πρέπει να δημιουργήσεις την αίσθηση ότι το φαγητό είναι πηγή ευχαρίστησης, να απαλλαγούν από ενοχές. Βήμα-βήμα να καταρρύψεις μύθους, φοβάσαι τον υδατάνθρακα, έλα να το βάλουμε μέσα στο διαιτολόγιο να δεις ότι δεν πρέπει να φοβάσαι. Φοβάσαι εκείνο, πρέπει να μπαίνει. Ταυτόχρονα πρέπει λίγο να κινήσει και με τις διατροφικές σου συνήθειες. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος αρνείται το φαγητό όταν κάτι δεν του αρέσει, δεν πρέπει να του το επιβάλλεις. Και ταυτόχρονα δεν πρέπει σε αυτές τις περιπτώσεις των ανθρώπων, πρέπει να τους δημιουργήσεις την αίσθηση ότι δεν πρέπει να πεινούν. Που σημαίνει ότι συνήθως ακολουθούμε διατροφικές προσεγγίσεις με μικρά και σταθερά γεύματα. Τους βάζεις λίγο περισσότερο φαγητό, όγκο φαγητού μες την ημέρα, ώστε να μην φτάνουν πεινασμένοι το βράδυ, γιατί φοβούνται το βραδινό φαγητό. Και συνήθως εξατομικευμένα στον κάθε ένα πατάς στις αδυναμίες μέσα στην ημέρα, δηλαδή κάποιος μπορεί να αφήνει μεγάλα χρονικά διαστήματα, πας και του τα διορθώνεις. Πρέπει να τρως πιο συχνά. Κάποιος έχει προβλήματα αϊπνίας, θα του συμπληρώσεις λίγο περισσότερο το βράδυ. Άρα το βασικό είναι, αγαπάμε το φαγητό, δεν θέλουμε μεγάλες αλλαγές στην απώλεια βάρους, καταρρύπτουμε τους μύθους και παίζουμε με τον καθένα στα προβλήματα που ο καθένας έχει, αλλά τα μικρά και συχνά γεύματα είναι το σύνηθες.
Και νομίζω και το βασικότερο, να μπορέσουμε να αποδεχτούμε και την εικόνα του σώματός μας.
Σωστά.
Και να τη βελτιώσουμε.
Και να τη βελτιώσουμε.
Αλλά με το σωστό τρόπο.
Ναι. Όταν λέω να αποδεχτούμε, δεν λέω να είμαστε. Δηλαδή, υπέρβαρη. Το ιδανικό μου βάρος εμένα να είναι 50 κιλά και να είμαι 80 και να πω και το αποδέχομαι. Απλά, εάν φτάσουμε μετά από προσπάθεια σε ένα σημείο το οποίο
επιθυμητό.
Είναι αποδεκτό, και, ναι, να φτάσουμε εκεί για να μην φτάσουμε στην αντίπερα όχθη που μας περιέγραψε η Ειρήνη. Και βέβαια να πούμε ότι επειδή τα χρόνια από ένα σημείο και μετά περνούν.
Φυσικά.
Και
δυστυχώς.
Τα ορμονικά θέματα είναι.
Ακριβώς.
Πάρα πολύ έτσι γνωστά ότι όλοι μας τα αντιμετωπίζουμε.
Τα έχουμε υπόψη.
Θα πρέπει λοιπόν να τα βάλουμε και αυτά. Να τα συνειδητοποιήσουμε λοιπόν ότι.
Να τα βάλουμε
κάποιες αλλαγές. Κάποιες αλλαγές ενδεχομένως θα τις έχουμε.
Και να τροποποιήσουμε τη διατροφή μας σε σχέση με αυτό. Να είναι στην ατζέντα μας ότι θα συμβεί αυτό.
Λύσεις λοιπόν υπάρχουν, αρκεί να ανοίξουμε την πόρτα, να ξεκλειδώσουμε αυτό το οποίο ενδεχομένως έχουμε παγιδεύσει μέσα μας, στο μυαλό μας κυρίως. Να απευθυνθούμε λοιπόν σε εσάς και νομίζω ότι θα πάμε καλά.
Ακριβώς.
Αρκεί να έχουμε
διάθεση να υπάρχει.
Έτσι. Λοιπόν, κορίτσια, ευχαριστώ. Φρόσο Πατσού, ευχαριστώ.
Και εμείς ευχαριστούμε,
Βίκη μου. Και εγώ,
να είσαι καλά.
Σε ευχαριστώ και εσένα. Και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για κάποια άλλη εκπομπή,
με
η οποία
άπτεται
των θεμάτων σας, τέλος πάντων. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς που μείνατε στην σημερινή μας συντροφιά. Να ευχαριστήσω την Σοφία Μαντά που ήταν στην ρύθμιση των ήχων, το Φώτη Παρόλα στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο για μία ώρα κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα. Woke up and took it in with a half breath. Then a deep sigh, I struck a matchstick. I lit my cigarette, feeling half dead. Whiskey on my mind, then came the dead. Sheriff in the yard, here comes the rest. I sat like a ghost, they all passed by. My girl cried, baby, this'll be my last bye. Baby in her arms, she took a cab home. She told me I was only good for a sad song. A crooked smile I gave, nonchalant about it. Maybe she'll come back, this time I doubt it. Act like I care. But I really don't. Wanted to change, but somehow I know I really won't. See, I'm the type of man who can't stay out the bottle. If the sun is out, I'd rather be in the shadow. Sadness is like a wound that I can't heal. Maybe I love blood, I just let it spill. And I never turn to church for a praying hand. God's not gonna lend another saving hand. If the time came like it has time again, then I would watch the clock and be late again. One gun and a Harley in the driveway. One way.